Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana bil iman wa 'azzana bil islam wa rafa'ana bil ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami hormati dan muliakan Al-Ustaz Abdul Faruq Ayyub Syafruddin Hafizahullah, pengasuh Ma'had Darussalam Al-Islami Solo. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Sukamala dan seluruh undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam yang berbahagia ini kita dapat hadir di masjid yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, Masjid Al-Arim, dalam rangka kegiatan safari dakwah Islam itu damai pada hari Rabu 1 Rabiul Awal 1438 Hijriah, bertepatan dengan 30 November tahun 2016, yang dilaksanakan oleh Majelis Ta'lim Ihya Sunnah Kabupaten Sukamala bekerjasama dengan Takmir Masjid Al-Arim Kota Sukamala. Bapak Wakil Bupati dan seluruh hadirin yang berbahagia, pada malam ini kita akan melewati dua tangga acara, yaitu yang pertama sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati Sukamala, yang kedua penyampaian ceramah agama oleh Al-Ustaz Abdul Faruq Ayyub Syafruddin Hafizahullah, sekaligus nanti menutup acara. Hadirin yang berbahagia, acara yang pertama, sambutan yang akan disampaikan oleh sambutan Bupati Sukamala yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati Sukamala, kami persilahkan.
Ustaz Ayyub Syafruddin pengasuh pondok pesantren Darussalam Sukoharjo Solo yang juga sebagai redaktur ahli majalah Syariah. Kami ucapkan selamat datang di Bumi Gali Banjar. Yang saya hormati saudara unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, alhamdulillah bersama kita Bapak Perwira Hukum Bapak Tambang. Yang saya hormati saudara sekretaris daerah, yang saya hormati para kepala SKPD yang hadir pada kesempatan ini, para ahli ulama dan tokoh masyarakat Kabupaten Semarang. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang, panitia safari dakwah serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada kesempatan yang insya Allah penuh berkah ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidupnya yang telah memberi kita nikmat dan kesempatan untuk hadir di acara safari dakwah tahun 2016 ini. Dan semoga dengan kita selalu bersyukur, Allah tambahkan berbagai macam nikmat. Alhamdulillah hadir bersama kita anggota DPRD Kabupaten Sumatera Bapak Andi Rahman. Selanjutnya hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya merasa gembira dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya acara ini yang menunjukkan kerjasama yang baik antara kita kaum muslimin dengan umaroh, demi terwujudnya kemaslahatan masyarakat Islam yang beriman dan bertakwa sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Terlebih saya melihat tema yang diangkat kali ini tentang Islam itu damai, sebuah tema yang sangat bagus untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa Islam itu agama kedamaian, mengajarkan persaudaraan dan persatuan. Islam menolak kemungkaran dan paham radikal, yang mana paham ini melakukan tindak kekerasan mengatasnamakan agama Islam, dan umat Islam jauh dari kejahatan dan anarkis, apalagi sampai menebar tindakan-tindakan yang meresahkan masyarakat. Islam menjaga jiwa, harta, dan kehormatan. Islam menegakkan nahi munkar. Saya ulangi, Islam menegakkan amar ma'ruf memerintahkan ketaatan terhadap penguasa dalam perkara yang ma'ruf, tidak bertentangan dengan syariat, dan mencintai serta selalu berpegang dengan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang di dalamnya terkandung pedoman tuntunan ukhrawi dan duniawi, tuntunan berakidah, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di dalamnya terkandung petunjuk hidup, maka umat Islam tentu saja wajib untuk mengamalkan isinya agar tercapai yang namanya negeri yang penuh kebaikan. Kerjaan dan kesunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Badatun Qolibatun Warohun Dokur. Saya mengucapkan rasa terima kasih atas pelaksanaan acara ini yang di dalamnya menjelaskan Islam dengan pemahaman yang benar, dan ini merupakan suatu bentuk kemakmuran masjid di Sukamala. Saya berharap semua masjid di Sukamala ini selalu makmur dengan kegiatan-kegiatan pengagungan kepada Allah dan Rasulullah, sholat, zikir, dan salawat. Harapan saya ini, dengan safari dakwah seperti ini sering-sering dijadwalkan dengan mengundang para ustaz ahlu sunnah wal jamaah, sehingga masyarakat Sukamala bisa memahami Al-Quran dan sunnah dengan benar, mengetahui tafsir Al-Quran yang benar sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan tugas para alim ulama. Semoga mereka mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kiranya inilah yang dapat saya sampaikan dan saya ucapkan selamat kepada panitia atas terselenggaranya acara ini, dan semoga para jamaah bisa memetik nilai-nilai ajaran Islam yang mulia sesuai apa yang akan disampaikan oleh Ustaz Ayub Sadruddin nantinya. Demikian mungkin sedikit menyinggung dari judul Islam itu damai. Mungkin sedikit saya menambahkan, kedamaian itu memang mudah sekali kita ucapkan, mudah-mudah sulit untuk menciptakannya, tapi kita yakinnya dengan menyadari keanekaragaman, kebinekaan bangsa Indonesia ini, dan kita menerima kenyataan itu dengan saling menjaga perasaan. Saya yakin kedamaian itu terwujud. Terlebih lagi jika setiap kita mudah memaafkan orang lain, saya rasa kedamaian itu tentunya berlandaskan keimanan dan ketakwaan, serta berlandaskan apa-apa yang diajarkan, akhlak-akhlak yang baik yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Demikian sedikit tambahan dari saya. Saya akhiri bila topik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Sukarana 30 November 2016, Bupati Sukamara Haji Ahmad Firman.
Selanjutnya acara yang kedua, penyampaian ceramah agama oleh Al-Ustaz Ayyib Syafruddin Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah. Al-waktu tafadhol mashkura.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Kepada yang kami hormati Bapak Bupati serta Bapak Wakil Bupati, yang kami hormati pula Bapak Wakapolres, Bapak Sekda, Bapak Perwira Penghubung, Bapak Mayor Bambang, kemudian Bapak dari DPRD, dan segenap alim ulama, para sesepuh yang berada di Sukamara ini, serta segenap kaum muslimin yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur yang sangat mendalam terasa pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dipertemukan di tempat yang mulia ini, di masjid, tempat yang suci. Semoga pertemuan kita menjadi pintu-pintu kebaikan itu terbuka dan menjadikan pintu-pintu keberkahan senantiasa tercurah di bumi Sukamara ini. Rasa bahagia tentunya menyelimuti kita semua, terkhusus saya pribadi, karena bisa bertatap muka dengan bapak-bapak sekalian, yang ini merupakan satu kenikmatan yang teramat berharga, dan nikmat ini tentu saja patut untuk disyukuri, dan wujud daripada syukur itu adalah bagaimana kita mewujudkan hubungan silaturahmi yang sudah terjalin, kemudian hubungan tersebut didaya gunakan untuk membangun kemaslahatan masyarakat di sekitar kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Islam itu adalah agama yang senantiasa menebarkan kedamaian. Islam senantiasa mengajarkan kepada kita untuk mengedepankan sikap rahmah, sikap walas asih, sikap penuh kasih sayang. Kalau kita melihat sosok teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kita akan temukan butir-butir mutiara. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menebarkan kedamaian kepada segenap manusia. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menebarkan cinta dan kasih sayang kepada segenap insan, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sosok manusia yang telah dilegitimasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi figur teladan bagi segenap manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, dan sungguh telah ada pada diri Rasul bagi kalian, yaitu uswah hasanah, contoh teladan yang baik. Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menebarkan cinta kasih sebagai upaya untuk menciptakan kedamaian. Karena salah satu sisi daripada kedamaian itu bisa terwujud melalui tebaran cinta dan kasih sayang. Pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hendak menunaikan salat dengan bacaan yang panjang. Jadi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ingin salat dalam keadaan lama. Ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abi Qatadah, hadis riwayat Bukhari. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menunaikan salat dan keinginan beliau salat dengan lama, tiba-tiba ketika beliau tengah salat terdengar suara anak menangis. Apakah yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Melanjutkan salat tersebut dengan bacaan yang lama, bacaan Al-Qur'annya panjang? Ternyata tidak. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam begitu mendengar ada seorang anak menangis, beliau meringkas salatnya. Awal ketika beliau hendak salat, beliau menginginkan salat itu lama, tapi begitu mendengar seorang anak menangis, beliau ringkas salatnya, diperpendek. Kenapa demikian? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karahiyata an asyqa ala ummi. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengkhawatirkan, takut kalau ibu si anak tersebut menjadi galau, menjadi susah. Susah karena anaknya menangis, sementara ibu tersebut harus mengikuti Sholat yang apa? Nah, yang demikian ini tidak dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini merupakan sifat rahmah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sikap yang senantiasa mengedepankan cinta dan kasih sayang. Nabi tidak menginginkan ada seorang ibu yang dengan sebab sholatnya merasa kesusahan. Karena sholat loh ini. Karena sholat. Bukan karena dijemur. Bukan karena diancam, bukan. Dengan sebab karena sholat. Kita tahu sholat itu adalah ibadah yang agung. Tetapi Nabi SAW tidak ingin menjadikan ibadah itu justru menjadikan seorang ibu menjadi kesusahan. Luar biasa. Padahal sholat itu kan ibadah kehadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang sedemikian mulia. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak ingin menjadikan ibadahnya itu dengan sebab beliau beribadah kemudian ada orang yang kemudian kesusahan. Tidak ingin. Ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sosok manusia yang betul-betul mengedepankan sikap rahmah. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh istri beliau, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dalam sebuah hadis riwayat Muslim, terdapat di dalam kitab Sahih Muslim, diungkapkan bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah tangganya, di dalam memperlakukan keluarganya. Kata istri beliau, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan di dalam hadis itu, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam syai'an qat biyadihi wala imra'atan wala khadiman illa ayyujahida fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah menggunakan tangannya untuk memukul. Tidak pernah digunakan untuk memukul istrinya. Tidak pernah digunakan untuk memukul pembantunya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggunakan tangan beliau yang mulia itu untuk memukul kecuali ketika sedang berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya kaum muslimin mengamalkan satu hadis ini saja, saya yakin di dalam kehidupan rumah tangga seorang muslim tidak akan pernah terjadi KDRT. Tidak akan pernah terjadi KDRT, kekerasan di dalam rumah tangga. Yang namanya kekerasan bisa dalam bentuk verbal, lisan, bisa dalam bentuk fisik. Dalam bentuk fisik sebagaimana tadi diungkapkan di dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukannya. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam melakukan kekerasan dalam bentuk verbal, lisanan, Nabi pun tidak pernah melakukannya. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya, qul khairat awliyasmur, katakan perkataan yang baik, atau kalau tidak bisa mengatakan sesuatu yang baik, diamlah. Artinya apa? Artinya perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kita menggunakan lisan kita untuk sampai menyakiti atau sampai kemudian kasar, bersikap keras kepada orang lain. Sehingga dalam bentuk verbal maupun dalam bentuk fisik, Nabi SAW tak pernah menggunakan kekerasan. Senantiasa mengedepankan sikap rahmat, senantiasa mengedepankan sikap cinta dan kasih sayang. Itu Nabi SAW. Sikapnya benar-benar terpuji. Bahkan ketika ada seorang pemuda Yahudi sakit, kisah ini, hadis ini terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin, karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ketika ada seorang pemuda Yahudi yang sakit, Nabi SAW menjenguknya, mendakwahinya, mengajaknya untuk memeluk Islam. Kenapa mengajak untuk memeluk Islam? Karena sikap rahmah Nabi SAW, sikap rahmah Rasulullah SAW tidak ingin ada di antara masyarakatnya kemudian terjatuh kepada kehidupan atau terjatuh kepada api neraka. Maka pemuda yang sakit ini pun ketika dijenguk, didakwahi agar bersyahadat, agar memeluk Islam, kemudian sang pemuda ini melihat, memandang kepada ayahnya, ayahnya yang berdiri ketika itu. Kemudian sang ayah mengucapkan, ikuti apa yang diucapkan oleh Abul Qasim. Artinya ikuti apa yang disarankan, dinasehatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian pemuda ini pun bersyahadat, lalu kemudian tak berapa lama meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengucapkan rasa syukurnya karena pemuda ini telah selamat dari siksa api neraka. Ini menunjukkan bagaimana sikap rahmah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sikap tegas Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu juga ditunjukkan kepada orang-orang Yahudi. Sikap tegas, bukan sikap keras, sikap tegas dalam rangka untuk menegakkan prinsip cinta dan kasih sayang. Kenapa? Ketika orang-orang Yahudi mengganggu kaum muslimin, mengganggu kaum muslimin sehingga kemudian terjadi peperangan Khaybar. Ketika terjadi peperangan Khaybar, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khaybar ini di situ ada benteng milik orang-orang Yahudi, yang benteng ini kokoh dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Waktu peperangan Khaybar, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan tongkat komando itu kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di antara pesan yang disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika engkau bisa masuk ke benteng tersebut, bertemu dengan orang-orang Yahudi, sampaikan dulu dakwah. Dalam keadaan perang loh ini, sampaikan dulu, ajak mereka kepada Islam, ajak mereka untuk bersyahadat. Seandainya mereka bersyahadat, jangan sampai dianiaya. Kalau mereka mau terus melawan, baru diselesaikan dengan kekuatan. Ini menunjukkan sikap rahmat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sekian banyak kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika tengah duduk-duduk bersama para sahabat. Berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, terdapat pula di dalam Sahih Muslim, di dalam kitab Sahih Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah duduk-duduk bersama para sahabat, tiba-tiba ada seseorang datang ke Masjid Nabawi, orang Badui ini Arabi, orang Badui yang tinggalnya di pelosok, belum pernah mengenyam pendidikan, tiba-tiba datang ke Masjid Nabawi di kota Madinah. Saat orang Badui ini datang ke Masjid Nabawi, ia mengambil di salah satu sudut Masjid Nabawi, kemudian ia buang air kecil. Melihat perbuatan orang Badui ini, para sahabat bangkit, girohnya merasa terbangunkan, kecemburuan kepada agama. Oh, masjid kok dikencingi? Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam menenangkan para sahabat. Tunggu. Biarkan orang Badui itu menyelesaikan hajatnya. Sampai selesai. Setelah selesai buang air kecilnya, dipanggillah orang Badui tersebut. Lalu diapakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dimarahi, dimaki-maki, disalah-salahkan? Tidak. Orang Badui itu dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dinasehati, kemudian dijelaskan bahwasannya masjid itu tidak boleh dijadikan tempat membuang kotoran. Yang namanya masjid adalah untuk zikrullah, untuk berzikir kepada Allah, untuk sholat, untuk tilawatil Quran, untuk membaca Al-Quran. Dijelaskan oleh Nabi SAW dengan penuh hikmah kepada orang Badui ini. Maka orang Badui ini kemudian menerima nasihat Nabi SAW dan bahkan berdoa, ya Allah berilah rahmat kepadaku dan kepada Muhammad. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada salah seorang sahabat untuk mengambil seember air, dan dengan seember air itu najis yang tertumpah di salah satu sudut Masjid Nabawi dibersihkan, disiram. Selesai. Ini sikap hikmah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari apa yang terjadi, kisah ini menunjukkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa mengedepankan sikap rahmah, sikap kasih sayang. Termasuk kepada orang yang sama sekali belum mengenyam pendidikan, masih jahil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bersikap kasar. Tidak lantas kemudian marah-marah, apalagi sampai mencaci maki, tidak. Justru menasehatinya. Dan dari peristiwa ini pula menunjukkan bagaimana sikap melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu seandainya akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar itu bisa ditunda. Ada orang ingin melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi tidak memikirkan dampak dari perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar itu. Satu contoh saja, saya kan berasal dari Solo ini bapak-bapak, Solo Jawa Tengah. Mungkin bapak-bapak pernah baca di media dulu, kerusuhan, konflik horizontal antar anggota masyarakat di kota Solo. Berawal dari apa? Berawal dari sweeping. Berawal dari sweeping. Jadi ceritanya ada aktivis, katakanlah aktivis yang berbaju Islam gitu, ingin menertibkan orang-orang yang suka minum minuman keras. Begitu menemukan ada dua orang sedang melakukan minum minuman keras, langsung diserbu, disikat. Pada waktu itu selesai. Saat itu ternyata yang dua orang ini, dia preman. Yang namanya preman kan punya teman-teman. Akhirnya dua orang ini lapor ke teman-temannya. Teman-temannya tidak terima. Tidak terima, akhirnya setiap orang yang lewat di wilayah itu dengan berpakaian muslim, berpakaian muslim, pokoknya pakai peci, kopiah, ini sikat, tidak pandang bulu siapapun. Ketika itu ada dua orang sedang naik sepeda motor, kebetulan sepeda motornya meletus bannya, akhirnya ditambal di daerah dekat itu juga. Karena dua orang ini tidak tahu kalau di situ telah terjadi tindakan sweeping. Dua orang ini kemudian diserang oleh preman. Dianggapnya ini temannya yang kemarin melakukan sweeping. Ada yang disabet sama pedang. Yang satunya masuk rumah sakit. Yang satunya ini. Yang satunya ini bisa meloloskan diri, lapor ke majelis pengajiannya. Di majelis pengajiannya tidak terima. Akhirnya begitu selesai sholat Jumat, rame-rame menyerang ke tempat kejadian tersebut. Awalnya yang dicari preman, tetapi karena preman membaur dengan masyarakat, akhirnya masyarakat merasa terganggu. Masyarakat pun bangkit. Terjadilah clash antara dua kelompok masyarakat. Maksudnya ingin amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi tidak memikirkan dampak bahwasannya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak boleh sampai terjadi mafsadat yang lebih besar. Bagaimana caranya? Dituntunkan di dalam Islam. Kalau mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, melihat ada orang minum minuman keras, melihat orang ada main judi, maka yang dilakukan oleh kita sebagai rakyat hendaknya melaporkan kepada pihak yang berwajib. Jangan bertindak sendiri. Karena tugas menertibkan masyarakat itu bukan rakyat. Ada petugasnya, ada aparatnya yang memang ditugaskan oleh negara, yang memang ditugaskan oleh pemerintah untuk melakukan penertiban-penertiban. Kalau rakyat melakukan penertiban sendiri, itu namanya mengambil alih tugas. Ini yang akhirnya jadi rakyat dengan rakyat akhirnya bertikai. Terjadi konflik horizontal. Mafsadatnya lebih besar. Kenapa demikian? Oh, karena sama-sama rakyat. Kamu menyerang, saya pun bisa menyerang juga. Tapi kalau aparat yang bertindak, misalnya dalam hal ini pihak kepolisian yang bertindak, memang punya dasar hukum untuk menindak. memiliki kekuatan untuk melakukan tindakan. Ini yang diajarkan di dalam Islam. Sehingga di dalam sebuah bangunan masyarakat itu tugas wewenang itu jelas. Rakyat sebagai apa, pemerintahan sebagai apa, itu sangat jelas sekali di dalam Islam. Ini salah satu contoh bagaimana amar ma'ruf nahi mungkar, ketika kita melihat sebuah peristiwa yang itu bertentangan dengan syariat, apakah kalau kemudian kita tindak itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar, maka jangan dilakukan. Dan ini bisa diambil, istimbat hukum ini bisa diambil dari peristiwa seorang Baduy yang buang air kecil di Masjid Nabawi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mencegah para sahabat untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada orang Baduy ini. Tunda dulu. Ini menunjukkan bagaimana Islam mengajarkan kedamaian. Islam mengajarkan tentang kasih sayang kepada sesama. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis riwayat Muslim pula, dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan berbuat ihsan ala kulli syai, terhadap segala sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan untuk berbuat baik terhadap segala sesuatu. Apa yang dimaksud dengan segala sesuatu? Dijelaskan, hadis ini terdapat di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dijelaskan oleh para ulama bahwasannya yang dimaksud berbuat baik kepada segala sesuatu yaitu al-ihsan bainal abdi wa bainar rabbih. Berbuat ihsan seorang hamba terhadap Rabbnya. Bagaimana berbuat ihsan seorang hamba kepada Rabbnya? Yaitu dengan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menserikatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu pun. Artinya, seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar mentauhidkan, mengesakan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang diibadahi. Yang patut untuk diibadahi secara hak hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terkait dengan tauhid, pengesaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyekutukan sebagaimana orang-orang Nasrani yang menganggap bahwasannya Isa bin Maryam itu adalah anak Allah, sebagaimana orang Yahudi yang menyatakan Uzair adalah ibnullah, anak Allah. Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk menyebarkan dakwah tauhid. Sehingga ketika Fathu Makkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguasai kota Mekah. Kemudian beliau membuka Ka'bah yang di dalamnya tidak kurang dari 360 berhala patung, kemudian dihancurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa? Karena patung berhala ini menjadi objek yang disyirikkan, menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian setelah patung-patung itu dihancurkan, maka menjadilah Mekah bersih dari segala macam kesyirikan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Khalid bin Walid ke salah satu tempat ketika Fathu Mekah, di mana tempat tersebut ada sebuah pohon besar yang pohon itu dianggap bisa berbicara. Ternyata pohon itu ada jinnya, sehingga pohon itu dikeramatkan. Orang-orang pun membawa sesaji ke pohon tersebut. Pohon itu kemudian ditumbangkan. Khalid bin Walid kemudian melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali lagi karena belum selesai tugasnya. Ternyata yang diam di situ adalah jinnya, jin wanita. Ini yang disembah-sembah oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu. Semua ini diberantas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian masyarakat kota Mekah mengesakan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya berbuat ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa la tusyriku bihi syai'a. Jangan engkau serikatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Dengan sesuatu pun. Yang dimaksud sesuatu bisa dalam bentuk patung, bisa dalam bentuk pohon-pohonan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ala kulli syai'in, berbuat ihsan terhadap segala sesuatu, yaitu wa bainal 'abdi wa bainan nas, berbuat baik, seorang hamba berbuat baik terhadap sesama manusia. Kepada siapa terhadap sesama manusia ini? Terutama adalah kepada kedua orang tua. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kepada kedua orang tua, hendaklah seseorang berbuat ihsan, berbuat baik. Termasuk berbuat baik kepada semua orang adalah berbuat baik kepada tetangga kita, kepada masyarakat kita, termasuk diantaranya adalah kepada umaro. Apa yang diperintahkan oleh umaro selama tidak menyelisih syariat, selama itu adalah sesuatu yang ma'ruf, wajib hukumnya menaati. Wajib hukumnya untuk menaati. Sampai para ulama itu membuat fatwa, termasuk diantaranya menaati kalau lampu di jalan, lampu merah, merah berhenti. Itu termasuk ketaatan terhadap waliul amr, terhadap penguasa. Ketaatan seorang muslim itu sampai demikian. Kenapa? Kalau seorang muslim begitu lampu merah berhenti, ia ikut berhenti karena aturannya seperti itu, itu berarti dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas jalan raya. Ibadah dalam bentuk apa? Bentuk ketaatan kepada pemerintah. Karena begitu lampu merah itu bukan hak kita untuk jalan, itu haknya orang lain. Kalau kita nyerobot berarti, kalau kita masuk lampu merah, masuk berarti kita menyerobot haknya orang lain. Itu sampai diatur di dalam Islam seperti itu. Fatwa para ulama sampai sedetail itu. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menjaga ketertiban, dalam rangka untuk menjaga kedamaian. Sehingga Islam benar-benar mengajarkan kepada kita untuk damai. Maka hadirin kaum muslimin, yang terakhir adalah ala kulli syai, berbuat ihsan terhadap segala sesuatu, yaitu wa bainal abdi wa bainal bahaim. Seorang hamba berbuat baik terhadap binatang ternaknya, berbuat baik terhadap alamnya, berbuat baik terhadap hewan peliharaannya. Maka di dalam hadis-hadis yang sahih diungkapkan, diceritakan, ada seorang wanita diampuni. Ada seorang wanita pelacur dari Bani Israel. Salah seorang wanita pelacur dari Bani Israel diampuni dosa-dosanya. Dengan sebab apa? Dengan sebab memberi minum seekor anjing yang kehausan. Sepatunya ia copot, kemudian ia mengambil air dengan sepatunya itu, kemudian ia minumkan ke seekor anjing yang kehausan, yang hampir mati. Dengan sebab itu, salah satu wanita pelacur dari Bani Israel itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kebalikannya, ada seorang wanita yang dimasukkan ke neraka dengan sebab apa? Dengan sebab seekor kucing. Karena kucingnya dikerangkeng, diikat, tidak diberi makan, tidak dilepas untuk mencari makan sendiri, tapi dikerangkeng, diikat, sehingga kemudian mati. Dengan sebab ini seorang wanita kemudian masuk ke dalam neraka. Ini menunjukkan Islam itu luar biasa. Kepada binatang saja harus diperlakukan dengan baik. Ibadah kurban itu senjatanya harus, senjata tajamnya harus benar-benar tajam. Jangan sampai seperti gergaji, menyiksa. Di dalam Islam tidak boleh seperti itu. Sekali tebas langsung putus semua, urat-uratnya semua putus, urat nadinya, kerongkongannya semua putus. Itu yang diajarkan di dalam Islam. Kenapa demikian? Jangan sampai binatang itu merasakan kesakitan yang lama. Inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu. Maka pertajam mata pisaumu itu, dan biarkan binatang itu kemudian mati, menggelepar, dan tidak terlalu lama. Itu sampai sedemikian Islam mengajarkan sedemikian kepada binatang sekalipun. Jangankan kepada sama manusia, kepada binatang saja Islam sedemikian memperhatikannya. Dan alhamdulillah kita dijadikan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang memeluk Islam, sehingga tinggal kita mempelajari agama ini dengan sebaik-baiknya. Ya, setelah dipelajari, kita memahami Islam secara baik dan benar, kemudian diamalkan. Pada taraf pengamalan inilah kita memerlukan kesabaran, kita memerlukan keikhlasan, sehingga benar-benar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan amalan yang kita perbuat benar-benar istimrar, terus menerus istiqomah. Kadang-kadang kan iman itu naik turun. Hari ini kita bersemangat sekali, esok lusa belum tentu. Mudah-mudahan dengan kita belajar Islam, mempelajari Islam dengan baik, sehingga Islam itu akan kita rasakan sebagai sebuah kenikmatan. Berislam itu nikmat. nikmat berislam itu. Manakala kita mengetahui ajaran-ajaran Islam yang benar, ajaran-ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan sampai nanti kelihatannya ajaran Islam, kelihatannya membela Islam, padahal yang digunakan bukan cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kita tidak setuju ya, orang menistakan Al-Quran. Siapapun tidak boleh ya. Tetapi kita juga menggunakan cara-cara yang baik, cara-cara yang santun, cara-cara yang diajarkan di dalam agama, bukan dengan cara-cara preman, bukan dengan cara-cara kekerasan. Itu tidak diajarkan di dalam agama. Maka kembalilah kepada ajaran Islam. Kembalilah kepada ajaran Islam. Islam mengajarkan kesantunan. Islam mengajarkan kedamaian. Islam mengajarkan cinta dan kasih sayang. Ini yang harus ditunjukkan. Sehingga akhlakul karimah sebagai seorang muslim benar-benar menjadi apa, menjadi cahaya bagi ya, masyarakat. Ya, masyarakat kita ini kan ya, perlu figur. Nah, kaum muslimin ini hendaknya jadi figur di tengah-tengah masyarakat. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ya, tausiah ataupun kajian pada kesempatan malam hari ini bisa mencerahkan, bisa menambah wawasan kita bagaimana sebenarnya Islam mengajarkan kedamaian, Islam mengajarkan cinta dan kasih sayang, Islam selalu mengedepankan sikap rahmah. Sikap rahmah. Meskipun Islam sendiri bisa bersikap tegas terhadap orang-orang yang akan mengacau, terhadap orang-orang yang akan melakukan tindakan-tindakan ya, menjadikan masyarakat chaos, ya, anarkistis, ya, Islam pun harus ya, sebagai kaum muslimin harus sikap tegas. Tidak boleh ini terjadi. Ya, tidak boleh ini terjadi. Tegas sikapnya. Ya. Kalau ada melihat tanda-tanda, wah ada anak remaja pakai kaos kok palu arit misalnya di kaosnya, jangan lantas dipukuli, laporkan saja, Pak itu ada ya, yang pakai kaos kok logonya gambarnya palu arit, di mana? Mari saya tunjukkan di sana. Gak usah langsung ditangkap, dikepuki. Wah, tidak boleh seperti itu. Itu bukan akhlak seorang muslim. Biarkan aparat kepolisian yang menangkap, yang memproses, ya, dan kita percayakan tugas keamanan ketertiban kepada aparatur pemerintahan yang telah ditunjuk sesuai dengan ya, ketentuan yang berlaku. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat. Ya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya, dan mudah-mudahan ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi setiap amal usaha kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal perbuatan kita menjadi amal yang soleh, yang kelak akan memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat nanti. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Wakil Bupati Sukamaran dan seluruh hadirin yang semoga dirahmati Allah. Demikian demikian salah satu rangkaian safari dakwah Islamiyah pada malam hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Abdul Faruq Ayyid Syafruddin Fadzullah Ta'ala Warahmat bisa kita petik faidah-faidah ilmu yang beliau sampaikan sebagai pedoman bagi kita sebagai hamba Allah di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kita ucapkan jazakumullahu khairan katsiran, semoga Allah membalas kebaikan kepada beliau dan insyaallah sampai berjumpa lagi pada safari dakwah Islamnya yang berikutnya. Kami selaku panitia dari Majelis Ta'lim Ihya Sunnah dan bersama Takmir Masjid Al-Arim mohon maaf yang sebesarnya apabila terdapat kekurangan di dalam pelaksanaan safari dakwah Islamnya ini. Demikian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.